Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 50. jubilarnu epizodu emisije Maštarije, Maštamije. Danas u jubilarnoj 50. emisiji iskreno pričamo o strahovima, dilemama i pitanjima koje mladi imaju kada pomisle na roditeljstvo. Tako da današnja tema su mladi i roditeljstvo. Financije, sloboda, odgovornost, psihički pritisak, šta je najveći izazov? Da li mladi uopšte razmišljaju o roditeljstvu ili im to nije prioritet? Sa nama će danas na ovu temu diskutovati mlade mame, Jelena Jokić i Ana Mijatović. Tako da ostanite sa nama, a sada slušamo Pink i Never Gonna Not Dance Again. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh,
so I'm gonna have some fun, 'cause oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh, Lord, don't try me, really not tonight.
Stop.
maštarije. U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas smo sa mladim mamama kada pričamo o temi mladi i roditeljstvo. Sa nama su Jelena i Ana, kao što smo i najavili. Dobrodošle, cure.
Hvala.
Hvala, bolje te našle.
Kako ste?
Evo, odlično.
Neki pod tremom, malo više, neki malo manje, ali hvala vam što ste došli danas da pričate na ovako bitnu temu i malo neobično za našu emisiju. I za početak prvo pitanje, koje su vaše maštarije?
Pa, maštarije jedne mlade mame su vrlo jednostavne. To je topla kafa, tuš kad poželiš i djeca koja rano idu na spavanje. Šalim se. Moje maštarije su možda da se u nekom narednom periodu posvetim više svom omiljenom hobiju, a to je pisanje. Umjetnost mi pomaže da kanališem sve svoje emocije i stvari sa kojima se nosim. Roditeljstvo je nešto što zahtjeva ulogu koja je konstantna i teško je posvetiti se nečemu drugome pored posla i djece, ali mislim da kroz koju godinu maštarije sve mogu da budu jako, jako veće i da će se lakše moći ispunjavati.
Da, Jelena, pored toga što je mlada mama, je i sjajna mlada pjesnikinja, piše poeziju i imaš već objavljenu zbirku. Da li su ti djeca najveća inspiracija?
Pa jesu, naravno. Sve počinje i završava s njima moj svaki dan, tako da najveća inspiracija mi je porodica. I mnoge druge stvari, s obzirom da sam pisala otkad znam za sebe i da sam dosta stvari iz svoje prve knjige napisala još i prije nego što ću imati djecu. Ali da, svakako su mi najveća inspiracija oni i ljubav.
To je divno. Jano, koje su tvoje maštarije?
Pa moje maštarije se nekako vežu za ovu našu temu današnju. Ja nekako i kao mala sam uvijek maštala o tome da se ostvarim u ulozi majke, da imam mnogobrojnu, mnogočlanu porodicu, da živim u nekoj kući van grada, da imam veliko dvorište u kojem ta moja djeca trčkaraju, igraju se, da imamo puno ćuka i maca i kao mala sam nekako od uvijek voljela da se brinim i o životinjama. Po Banja Luci šire sam skupljala lutalce, ćuke i mace, odhranjivala i njih, tako da eto, to su neke moje maštarije i nadam se da će se u nekom momentu to sve i ostvariti.
I ja se nadam, ja ti želim sreću da imaš jednu veliku kuću sa puno djece koje trčkaraju, a i sa macama i kucama. Da li si ti, Jelena, od uvijek maštala da budeš mlada mama?
Ja sam od uvijek sam maštala da budem mlada mama i upravo ovo što je ona rekla i ja se slažem, tu su isto moja neka maštanja. Od uvijek sam htjela i voljela da živim više van grada i mimo asfalta, što se kaže, da bi djeca mogla nekako da imaju pravo djetinjstvo, da izbjegnem tehnologiju koliko god je to moguće. I ja sam osoba koja obožava da bude sa djecom, koja, iako imam 27 godina, ja volim igru. Uživam u prirodi, uživam u pjesku sa djecom, u pravljenju nečega. Znači, mi redovno imamo svoje neke kreativne radionice i isto maštamo o tim istim stvarima.
A da li ste maštale kao male o imenima svoje djeci?
O, naravno.
Koje su bile opcije? Da li su se one ostvarile?
Pa, ja sam zamišljala da ću kao imati prvo dva sina pa onda ćerku i da će mi se sinovi zvati Sergej i Strahinja, a ćerka Sofija. Sad Sofiju imam, imam Teodora. Ta imena za dječake su mi se onako malo promijenila. Sad imam neka druga.
Ja sam od uvijek maštala da imam puno djece, s obzirom da sam i sama odrasla u velikoj porodici. Ja sam uvijek bila u fazonu, ja ću imati minimalno petero djece.
Pa nije kasno, na vrijeme si krenula da se dođe do broja pet.
Dok nisam vidjela šta je to i šta me čeka, sad sam rekla ok, za sad mi je dvoje dovoljno, možda nekada se odlučim u životu za još jedno, ali to bio neki moj limit. A što se tiče imena, uvijek sam maštala da imam djevojčice i nekako sam uvijek mislila da će se moja ćerka zvati Maja ili Tamara. Na kraju, eto, kad sam bila trudna, mislili smo da se zove Sofija, na kraju ipak ispalo da se zove Nađa.
Preslatka su imena i ova koja su bila u opticaju, a i na kraju kako je ispalo Sofija i Nađa. Pozdrav za Sofiju i Nađu koje, nadam se, slušaju emisiju. A kada ste prvi put shvatile da ste spremne za ulogu mami?
Pa ja mislim da... Ja barem o tome nekako nisam razmišljala na taj način, da li sam spremna ili nisam spremna. I mislim da što se više o tome razmišlja, da žena što više razmišlja o tome da li je spremna, da li se sve poklopilo, da li je ovako onako, da se nekako teže odlučuje na to. Ja sam prosto uvijek htjela da se ostvarim u toj ulozi, uvijek sam željela da budem majka i tako je nekako tu spontano i došlo.
I prirodno.
Da.
Pa ja sam iskreno bila spremna jedno vrijeme i prije nego što ću ostati trudna. Već sam počela da maštam o tim stvarima, već sam počela neke stvari u životu da okrećem ka tome, da svoju energiju usmjeravam više na to neko prizemljenje. A, da sam mislila da ću baš tako, sa 23 godine roditi prvo dijete, ne bi mislila da ću baš toliko rano, mislila sam da ću možda malo kao poslije, bar tamo oko 25. 6. Ali eto, tako se desilo i nije mi žao zbog toga.
Naravno, to je najveća sreća. A da li je danas teže ili lakše biti mlada mama nego ranije?
Pa, mislim, ne mogu sad da kažem da znam tačno kako je bilo nekim starijim generacijama, jer iz njihovih priča...
Njima je najteže bilo.
Njima je najteže bilo. Ajde, pristajemo na to da je njima bilo najteže, ali neku ne umanjuju ovo što je i naše teško. Da. Znači, svako ima svoje teško i ta vremena su nosila neke i prednosti, ali neke i mane. Ono što mogu reći kako je sada, s obzirom da živimo u ovom vremenu i da sam majka u ovom moderno doba, mogu reći da je jako teško. Nije lako ni postati roditelj, nije lako financijski imati dijete, nije lako posvetiti se samo tome u vrijeme kada se od žena očekuje da imaju i karijeru i sve moguće što ide s tim. Znači, moraš imati dobru poziciju i brinuti o sebi i imati vrijeme za sve i za društvo i za život van kuće. Teško je nositi se sa svim tim zajedno i izbalansirati. Dosta su žene prije, na primjer, bile kod kuće, da, obavljale su se neke stvari, a da li je to bilo u dvorištu ili na njivama ili ne znam nija, sve je to bilo u nekom tom bližem krugu, nisu toliko gubili vrijeme na putovanja, na posao, na sređivanja, na milion drugih stvari koje današnje vrijeme nosi.
Šta ti misliš, Janu, da li je teže danas ili prije?
Pa ja isto ne znam da li je teže danas ili prije.
Nekako nismo baš osjetili ta vremena koja su iza nas, mislim iza naših i roditelja, ali naravno kad se slušaju priče uvijek je bilo drugačije nego danas.
Da, ja bi se samo nadovezala možda neka, da kažem, olakšavajuća okolnost ranije. Većinom su ljudi živjeli u zajednici, pa je u toj kući bilo više žena, dvije, tri, četiri, ne znam. I nekako mislim da su one bar te neke kućne poslove dijelile. Jedna će danas kuvat ručak, druga će oprat veš, treća će se, ne znam, baviti djecom, a danas nekako majka sve to mora sama. Mislim, da. Ne mora, ali nekako
na njoj
da, očekuje.
Koliko bi vama značilo u danu i samo neki taj ručak da vam neko napravi. Mogu misliti kako je to luksuz.
Da, bukvalno luksuz.
Pa jeste, ja bi se isto još možda nadovezala s tim da prije su dosta ljudi bili sigurniji da puste svoju djecu iako su mali, da se igraju vani i stariji braća i sestre su čuvali njih. Nekako su porodice bile veće i bilo je normalno da ljudi imaju po 5, 6, 7 djece, 10. A sad, na primjer, ljudi imaju jedno, eventualno dvoje, drugačije je vrijeme, ne možeš ih više pustiti same, nesigurno je, puno je saobraćaja, svašta se dešava. dok su prije ljudi mogli da bezbrižno puste djecu, znači uvijek su tu djeca iz ulice, uvijek su sve kuće bile pune i onda su ta djeca nekako rasla zajedno uz ove veće i drugačije im je bilo.
Drugačije su vremena došle i to zajedništvo uopšteno se totalno izgubilo i više ne možemo biti sigurni ni kada dijete ostavimo u svojoj kući, a kamoli da ga pustimo negdje, tako da nažalost i taj kolektivno društvo se malo povuklo i više smo prešli ka tom individualističkom načinu života. Mislim da nam to dosta nedostaje, tog kolektivizma. A da li se više oslanjate na intuiciju ili savjete drugih?
Pa ja ću savjete uvijek poslušati, tačnije saslušati, a onda ću sama odlučiti šta ću od toga da prihvatim, šta meni zvuči ok, šta ne. Tako da intuicija tu presuđuje, ali rado ću uvijek saslušati savjet starijih.
Dobro je dok slušaš, ima dosta ljudi koji i ne daju ništa da im se kaže, ali mislim da isto intuicija nekako. Mislim, nisam mlada mama da puno komentarišem, ali uvijek da nekako trebamo poslušati sebe, pogotovo što je to dijete dio nas.
Mama najbolje zna.
Upravo tako. Mislim, dosta savjeta bude iz najbolje namjere, ali ne budu baš najtačniji.
A koliko je uopšte neophodna pomoć drugih?
Izuzetno je neophodna pomoć u svakom mogućem smislu, i to je ono što dosta nedostaje i mladim majkama i mladim očevima. Znači, nije isto nametnuti svoje mišljenje i reći svoje mišljenje. Znači, možeš nekome dati savjet, ali ne možeš pod svaku cijenu da želiš da taj savjet bude poslušan. Pogotovo zato što dosta strahova kad dobiješ prvo dijete imaš kao majka. Dosta te ljudi isputavaju sa strane što se tiče i dolaska kući, puno očekivanja. Ljudi očekuju da se snađeš automatski oko dojenja, oko bebe, oko preslačenja, grčeva, svega. Znači, redaju se neprospavane noći, svašta nešto. I onda na to sve dobiješ jako puno nekih savjeta za koje nisi pitala. Radije bi ti, na primjer, u tom momentu voljela da ti neko uzme tu bebu i kaže ajde okupaj se, ili da ti skuva toplu kafu ili čaj dok ti uspavljaš bebu, da te sačeka to, ono. A da ne da ljudi očekuju od tebe da ti to uradiš za njih.
Pogotovo što svi nameću neka pravila koja nigdje nisu zapisana, niko ne može da tvrdi da baš tako treba, ali pogotovo te starije žene koje su i rađale puno djece i živjele u takvim okruženjima uvijek misle da znaju najbolje i uvijek misle da si, pogotovo što ste vi mlade, da se vama treba nešto nacrtati i objasniti da baš tako treba. A mislim da čovjek, naravno da je pomoć neophodna, ali da najviše se nauči kad ta beba dođe i kad ti sam se uhvatiš u sve probleme koje dijete nosi i sve obaveze, i mislim da čovjek najbolje uči sam.
Jeste. Ja bi se samo još nadovezala na tu pomoć. Ja, nažalost, drugu dijete sam rodila 2 mjeseca ranije i to nosi neke razne poteškoće, probleme i izazove. Mislim da je u toj situaciji pomoć zaista, zaista neophodna. Znači, moj dan, nažalost, trenutno se svodi na vježbanje sa tom bebom. Ja, isto što ste Jelena rekla, da voliš sa djecom da se igraš, da imate neke svoje kreativne radionice. Ja, na primjer, isto to volim, ali trenutno to nemam kad. Ja bi voljela da neko drugi može mene da zamijeni u ovom trenutku, da odradi vježbice sa mlađim djetetom, a da ja mogu malo da se posvetim svom starijem djetetu. Ali, nažalost, to su neke stvari koje ljudi, i ako žele da pomognu, to su jednostavno sve neke specijalne vježbice za koje ti moraš proći obuke, ovo, ono. Znači, nije to baš tako ni jednostavno. Tako da, mislim, pomoć je stvarno neophodna, ali nekad i uz najbolje namjere i ljudi koji žele da pomognu, jednostavno ne mogu, nažalost. Tako da, zeznuto.
Bar da mladim mamama i svim mamama na ovom svijetu bar da urade neke sitnice koje koliko god nama, sa koji smo sa strane, koji gledamo, posmatramo i želimo da pomognemo, izgledaju kao sitnice, nekom su stvarno velika stvar. Tako da, bukvalno što je rekla Jelena, evo, skuvaću ti kafu ili evo da se ja igram sa djetetom, otiđi okupaj se. Nažalost, eto, ne možemo svuda da zamijenimo mame, jer mame najbolje znaju, ali bar te neke sitnice malo da osvijestimo, koje su nama sitnice, koje su nama ništa, koje su nama par minuta, možda čak u danu, a mamama toliko puno znači. Koliko ste podršku imali od porodice i partnera nakon rođenja djeteta? Pričali smo o toj pomoći i podršci drugih, mislim da je ona neophodna. Koliko ste vi podršku imali?
Ja sam zaista od svoje porodice imala ogromnu podršku, pogotovo kad se radi o toj drugoj bebi, gdje mi je podrška stvarno bila potrebna. I to je nešto na čemu sam im ja neizmjerno zahvalna. To se ne može riječima opisati stvarno. Znači, ta, pogotovo ta njihova prisutnost, ta neka psihička podrška više. Mislim, fizički sve to mi nekako stignemo, postignemo, ali onda na kraju dana tu sjedim na kauču, čitam o dijagnozama i plačim. I da nisam imala takvu podršku kakvu jesam, pitaj Boga gdje je bila danas.
Hvala Bogu, sa nama si ovdje i mislim da ta podrška je neprocjenjiva, pa makar bio nekad zagrljaj, a i svako na svoj način prolazi kroz neke teške periode, a ko te najbolje zna, ko ne porodica, i zna kako se ti nosiš sa tim i kakva podrška tebi treba.
Jeste.
Jelena, imaš li ti šta da dodaš?
Pa mogu reći da jesam imala podršku od partnera najviše. Naravno, koliko god je to moguće, s obzirom da očevi nakon dolaska bebe u kuću nemaju nešto puno nekog odmora ili zastanka s posla, vrlo brzo se vraćaju na posao. Samim tim veliki dio dana nisu kući i nije moguće pomoći, jer nekomu treba i da odradi svu i papirologiju i sve te vanjske i poslove i obaveze koje nosi dolazak novog člana. A što se tiče porodice, ja sam imala podršku, ali možda ne onakvu kakva je meni bila potrebna. S tim da sam svjesna da je naravno svako uradio najbolje što je možda mogao u određenom trenutku. Samo smatram da je meni bilo potrebno malo više od toga, s obzirom da sam dobila sam prvu bebu i nosila sam se sa nekim svojim privatnim teškim stvarima. Beba mi je imala 5 mjeseci samo kad sam izgubila majku. To je sve naravno ostavilo ogroman utjecaj na mene. Bilo mi je teško, potrebna mi je bila puno veća podrška nego što sam je dobila. Malo sam se tu i razočarala u neki širi krug porodice, s obzirom da evo i dan danas ne znaju ni gdje živim, a kamoli da su u tom nekom periodu došli i bili uz mene ili nešto. Više su bili, na primjer, porukom, ali u tim nekim momentima je tebi potreban zagrljaj, a ne poruka.
Naravno, naravno. Priče su jedno, praksa je skroz nešto drugo i žao mi je sve što mame uopšte prolaze kroz takve stvari i što se toliko malo priča, koliko je bitna podrška i koliko bez podrške ne možemo da opstanemo. Svaka čast ako neko može sam i skroz to naklon do poda, ali mislim da bez porodice, bez prijatelja, bez partnera i podrške svih tih ljudi, da mi opet izgubimo nekako i sebe, i zato što želimo da damo život tom djetetu, dale smo na pravi način, ali kako da njega izgradimo u pravu osobu. Tako da, mislim, i tate su tu velika uloga. Kako oni prolaze kroz sve to, kako oni prolaze, pogotovo i kroz trudnoću, porođaj kasnije, postoji postporođajna depresija, kako se to odnosi i na očeve?
E pa to je tema o kojoj se inače jako, jako malo govori. Znači,
mi smo mame stavile u prvi plan, pozdrav za sve tate koji slušaju ovu emisiju.
To su naši heroji. Oni isto mogu da prođu kroz postporođajnu depresiju i nama beba raste u stomaku, a njima u glavi. To je nešto što ja mislim da je tako. Koliko god da beba raste nama u stomaku, znači toliki pritisak raste njima u glavi i moraju da razmišljaju o puno toga i moraju da razmišljaju i o nama i o bebi, o svemu što se treba pripremiti i uraditi da se dočeka, da majka ne osjeti tu depresiju. Oni dosta se zatvore u tom periodu. Mislim, da ne bi bili oni sami teret svojoj ženi, onda oni dosta isto stvari trpe i gutaju i naravno drže samo za sebe, dok u dubini duše i oni pate i tekako. I oni se osjećaju nekad bespomoćno i osjećaju se možda manje vrijedno, jer kako da kažem, ne mogu da se porede sa ulogom majke. Ipak je mama mama i onda su tate tu da pitaju šta treba da pomognem, ili da su nespretni sa preslačenjem bebe nego mi, na primjer, tako neke stvari. I treba im dati dosta više prostora da se i oni adaptiraju na to sve, da ponekad i njima damo nekog lufta da mogu da se i odmore i da napune svoje baterije i da se malo smanje očekivanja i od njih.
Slažem se. Ja mislim da generalno muškarci nekako manje razgovaraju, manje pričaju o svojim emocijama, o stvarima koje ih muče.
Manje i pokazuju te emocije.
I nekako pronalaze neke druge načine na koji će se oni izboriti sa pritiskom, sa brigom, tugom i svim ostalim što ih snađe. I onda mislim da često tu dolazi i do nekih, nažalost, svađa i problema i u brakovima, jer oni prosto
trude se da potisnu.
Trude se da potisnu ili da pobjegnu. Ja imam takav utisak da nekako to im je lakše nego da sjednu i razgovaraju otvoreno o onome što osjećaju. Muškarci, morate malo više pričati.
Definitivno, živimo u takvom društvu gdje muška suza pojam i stvarno je pojam da muškarac uopšte ima ikakve emocije, gledamo na nje kao stabilne uloge očeva muškaraca i naravno da možeš biti stabilan, a možeš i pokazati svoje emocije, da to uopšte nije vezano jedno za drugo, da svako može da bude sve. I žao mi je malo što više kada, evo, Tijano, imaš dječaka i mislim da trebamo svi da učimo svoje male dječake da je u redu pokazati emocije, da je u redu da su i oni osjetljivi, da oslonit ćemo se mi na njih na kraju dana, ali opet da svi imamo emocije, da smo svi ljudi od krvi i mesa, i zašto bi djevojčice morale biti toliko osjetljivije od muškaraca.
Da, naravno.
Da li vi mislite da je to možda problem i vaspitanja našeg društva?
Apsolutno.
Jeste, da.
Znači, koliko puta sam samo u parku čula da kažu nemoj plakati, ti si dječak. Znači, isto imam sina, naravno da će mi biti normalno i da plače i da se smije i sve što radimo i mi. I da ću ga učiti danas sutra kad bude imao svoju porodicu, da je ta porodica ispred nas, da mi postajemo, znači, sekundarna porodica, da njegova žena mora biti na prvom mjestu i njegova djeca, i da mora biti tu i da ju bude i podrška, i da se poslovi dijele u kući pola-pola, znači danas ću ja, sutra ti, nekad neko potegne malo više, neko malo manje, znači, ali je bitan balans. I bitno je da nema muški posao, ženski posao.
Jeste, i najbitnije je da budemo tim.
Naravno. Naravno, skoro mi je iskočio video na Instagramu gdje je klasična balkanska druženja, da jedna prostorija, kuhinja gdje su žene, a dnevni boravak, muškarci leže, druže se, grickaju nešto, gledaju utakmicu, to je dok žene prave u kuhinji. I kao, koliko je to zapravo kao nama normalno, a nikako nije normalno. Mi smo svi smo se našli sigurno u tim situacijama, žene na jednu stranu, muškarci na drugu, a zapravo svi smo tim, ne možemo jedni bez drugih.
Da, ne možemo i ne trebamo.
I ne trebamo. Napravit ćemo kratki muzički predah uz Ed Sheerana.
just a game, then come and play.
U 11:35 se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije sa mladim mamama smo, tako da ako ste se sada uključili, ostanite sa nama jer pričamo o nekim bitnim temama. Pa koliko su društvene mreže internet pomoć, a koliko pritisak za mlade roditelje?
Pa ja iskreno mislim da su više pritisak nego pomoć. Mislim, naravno, ti uvijek možeš probrat, da kažem, sadržaj koji ti odgovara, jel tu je neka prednost. Možeš nešto da naučiš, pročitaš što te zanima, da nađeš neke dobre savjete, ali generalno mislim da je više pritisak jer se na društvenim mrežama uvijek sve predstavlja kao divno, krasno, bajno. Znači, kad se porođaj je prelijep, bajan, to je trudnoća također prebajno, znači najljepši nešto što se može desiti. Beba kad je mala, to je nešto najljepše. Mislim, sve je to prelijepo, ali sve istovremeno i preteško. Jednostavno je tako. Ne treba se zavaravati, ne treba očekivati da će sve biti bajno, jer prosto to nije moguće, nije normalno, nije prirodno. Znači, to je nešto što je vrlo izazovno. Recimo, ne znam, počevši od trudnoće, neko lakše podnese, neko teže podnese, neko ima mučnine, neko povraća, neko ne povraća. Neko ima lakši porod, neko se porađa 22 sata, neko se mora poroditi na carski rez, pa onda tu opet dalje neke komplikacije, pa može proći bez ikakvih komplikacija, može sve biti super. Onda nečija beba ima grčiće više, nečija ima manje, nečija beba spava po noć, nečija ne spava. Mislim, sve je to, svako dijete, svaka osoba, svaka beba, svi smo različiti i to se ne može ni generalizovati, ne može se gledati na to kao da je bajka, jer zaista nije. I mislim da to negdje treba osvijestiti, da mlade žene ne očekuju neku bajku, jer mislim, pogotovo ako se predaš tim društvenim mrežama, ako samo to gledaš, da će ti prosto biti puno teže kad rodiš to dijete, kad se susretneš sa tim raznim problemima, nego kad si od početka svjestan da to jednostavno se mora proći. Tako da, po mom mišljenju, definitivno je više pritisak nego pomoć.
U pravu su, društvene mreže zaista jesu mač sa dvije oštrice. i mogu služiti, znači, kao sjajan alat da se nauče neke stvari, da se razmijene iskustva neka, da dođemo lakše do nekih informacija, da ne moramo za svaku sitnicu, na primjer, ni otići tom doktoru ili nešto, ali dosta tog je lažno i to je ono što ljudi ne shvataju, pogotovo kad su tu u pitanju porodilja kojima hormoni divljaju, kojima beba ne spava već danima ili ne znam nije. I onda ti koja nisi doručkovala čitav dan, a već je maltene pao mrak, punđa ti je već 4 dana sa strane pala, nemaš vremena ni za šta, majica ti je sva flekava od bebinog bljuckanja ili ne znam nija, i ti onda uđeš dok piješ tu kafu, ono 5 minuta uđeš i na TikToku, Instagramu ili bilo gdje pogledaš mame koje su u 9 ujutru već na treningu, ispratile su djecu u školu, full su sređene, našminkane, imaju uspješnu karijeru i sve to balansiraju uz sjajnu ishranu.
I žene koje se hvale kada se porode sa svojim super izgledom 10 dana nakon toga,
da.
Mislim, jeste to, njima je stvarno Bogom dano i da je to dosta stvari, da nisi ti vježbao dok si bio trudan ili nakon porođaja, već jednostavno ili je takva genetika ili se nekom posreći u tom momentu, ne izgledamo svi isto i sada neko ko ne izgleda nažalost tako gleda te djevojke koje su savršene žene, nakon 5 dana nakon porođaja, šta ti da pomisliš? Šta jedna mlada mama tad sebi da kaže?
E pa znaš kako, pohvalno je vidjeti majku koja fantastično izgleda, ali ono što meni u tom nije pohvalno je kao možete i vi, ali ne želite.
Da. Mm-hmm.
Znači, kad neko kaže da nije dobro, da ima depresiju ili nešto, da se ne nosi baš najbolje sa tim stvarima, ne možeš reći misli pozitivno ili to je sve u tvojoj glavi ili pokreni se, pogledaj podcast neki ili kao to će biti bolje. Dosta gore bude ženama u takvim situacijama, jer onda one nose tu odgovornost kao da su one same krive što su se dovela do takvog izgleda ili do tog što ne stižu sve u danu, a zapravo nije teško biti roditelj, to može svako, ali je teško biti prisutan roditelj. Znači, ako ti imaš vremena da danas u danu odradiš sve to, a imaš bebu koja ima na primjer 1 mjesec dana, to znači da je neko drugi morao imati ulogu majke taj dan. I ne možete mi reći, znači da u 24 sata da jedna majka s tako malom bebom može stići to sve, to je nemoguće. Znači, nebitno da li se ta beba doji ili se hrani na flašicu, ili, znači beba će se non stop i buditi i sve, ne može beba imati već neki ritam spavanja određen, iako spava većinu dana, to vrijeme dok je budna, dok ti tu bebu nahraniš, presvučeš, podigneš, mislim, nemoguće stići sve u danu, to je sve laž. I smatram da ljudi taj jedan video možda snimaju 10 dana pa ga objave kao jednu jutarnju rutinu i ti onda vidiš to i naravno da ti samo pouzdanje pada, da se osjećaš nesposobno, da se osjećaš sve gore i gore, jer ti se to servira kao nešto što je normalno i što ti treba da ispuniš, a ti jednostavno ne možeš.
Da, ne treba definitivno vjerovati svemu što vidimo na društvenim mrežama, jer ti si to obe ste stvarno divno objasnile. Mislim da je puno, puno veći pritisak nego pomoć. U redu je to kada u momentu nemamo možda doktora, ali mislim da i to isto mača sa 2 oštrice, googlati neke simptome i nešto, ali čim uđemo na društvene mreže i vidimo te savršene mame, super mame, i sama imena na Instagramu su im super mama, super ovo, super ono, svi smo super mame, sve žene su koje imaju djecu super mame, tako da mislim da ne treba to ni odvajati. A da li mladi mami imaju dovoljno razumijevanja u društvu? Da li ste se vi susretale sa nekim predrasudama, jer još ste mladi, imate 2 djece i rano ste, mislim ne rano, ne postoji vrijeme kada je rano ili kada je kasno, ali eto, u mojim godinama ste već imale 1 dijete, sada već 2 i to je za veliku i pohvalu.
Pa ja iskreno se nisam susretala sa nekim osudama, predrasudama i ostalo. Mislim da se generalno ta neka granica dosta pomjerila, da ja iskreno za sebe ni ne smatram da sam nešto premlada se ostvarila u toj ulozi, a da ne kažem da je to bilo prije recimo 30 godina, ja bila vjerovatno starija prvorotka.
Da, da.
Ali mislim da sad generalno žene se nekako sve teže odlučuju na stvaranje porodice, ja lično ne znam iz kojeg razloga. Mislim da su to i neki strahovi i mislim da možda se više ganja neka karijera, uspjeh, ostvarenje u tom nekom smislu, a i onda opet po mom mišljenju što si stariji, prosto o više stvari razmišljaš i onda definitivno se na to teže odlučuješ. Ja evo ne znam sad, pogotovo sad kad imam dijete sa poteškoćama u razvoju, da ih recimo u ovom trenutku nemam, da nemam djece, ne znam da li bi se sa ovim znanjem odlučila tako lako na
korak majčinstva.
Da, da. Tako da mislim da generalno što stariji nekako je to teže odlučiti.
Moje iskustvo je bilo takvo da su više, na primjer, ljudi navaljivali kad će drugo, nego što su komentarisali.
Pa
to
da,
što
čim krene prvo, to ide i drugo. Kad će treće, kad će četvrto.
Automatski. Odmah ti to, znaš. Pa da, tek se došli iz bolnice, odmah ti
da, to je, opet, ne mogu reći problem našeg mentaliteta, može biti nekada i simpatično, ali kada nađeš curu, kada nađeš momka, odmah kada će udaja, kada se udaš, kada će dijete, kada je prvo, onda kada je drugo i sve tako, začarani krug. A da li mladi danas uopšte razmišljaju o osnivanju porodice ili im to nije prioritet? Ti si javno spominjala ličnu karijeru, razvoj. A koliko mladi uopšte danas razmišljaju?
I način života.
Da.
Sloboda. Sloboda je danas postala broj jedan svima. Niko ne želi obavezu, niko ne želi da se veže. Opet tu isto dosta utiču društvene mreže, jer svi žele da sa 20 godina već imaju pokrenut svoj uspješan biznis, da putuju, ne znam, na neke daleke destinacije, da i zarađuju ne znam koji novac. Niko nikoga ne toleriše, nema kompromisa u odnosima, previše toga se nameći, znači, ne znam, kao neko ko u svom okruženju ima i dosta mlađih braća i sestara i sve vidim kako današnje generacije razmišljaju, kakvi su njihovi drugari, kakvi su njihove maštarije, znači dosta se razlikuju od nas i od naših generacija, tu moram priznati.
Da, i moje generacije se dosta razlikuju od vaših, iako to nije neka velika razlika, ali ja mislim da je roditeljstvo tek na nekom, neću da sad lupam na kojem mjestu, ali da nije ni u top 3, nažalost.
Da. Jer sad dok završiš fakultet, pa dok se zaposliš, pa znači svako želi prvo karijeru, tu neku svoju sigurnost i da proživi neki život prije te djece. Znači, i onda se dosta kasnije i odlučuju. Poslije, na primjer, vremenom znaju i odustati, jer i onda i tokom izbora partnera mijenjaju se naravno i standardi i ono što čovjek traži i teško je stupiti u neke ozbiljnije veze. Sve to nosi nešto svoje. U svakom slučaju je drugačije nego prije.
Da, sve se slažim. Isto to mislim.
A kako se nositi sa umorom i emocionalnim padovima? Imate li neke tips and tricks, trikove, savjete mladim mamama i ostalim mamama koje slušaju ovu emisiju ili nekima koji žele da postanu majke?
Ja želim da kažem da sam ja generalno prilično osjetljiva osoba i da se poprilično teško nosim sa svim poteškoćama i emocionalnim padovima. I želim da kažem svim mladim ženama, majkama, djevojkama koje imaju bilo kakve probleme, koje se ne osjećaju dobro, da je psiholog i psihoterapija sasvim ok, da niste lude ako odete na psihoterapiju, ako potražite pomoć, ako jednostavno ne možete same da se izborite sa nekim izazovima. Mislim da je to, ja lično idem i mislim da je to nešto što se treba, da kažem, normalizovat. Mislim da je kod nas to još uvijek onako poprilično narod baš to ne shvata i ne odobrava. Mislim da ima dosta i predrasuda i da je to onako neka malo tabu tema, ali niste lude.
Da, upravo tako, niste lude i tu je sve normalno I možda čak i ne treba čekati da dođe do problema da se obratimo nekome, dovoljno je i bez razloga da počnemo raditi na sebi kako bi se lakše nosili sa svim što dolazi i kako bismo radili na sebi, unapređivali sebe. A svakako moj savjet bi isto uvijek bio da žene vjeruju u sebe, u svoje instinkte i u svoje tijelo, jer mi žene smo i kroz istoriju, to je dokazano, bile uvijek moćne. Mi smo boginje, jedino u našem tijelu može dva srca kucati istovremeno. Znači da se nađemo same u pustinji, u stanju smo same roditi svoje dijete i donijeti to biće na svijet i svojim tijelom ga nahraniti i sve obaviti. Tako da trebalo bi malo češće da vjerujemo sebi, a ne drugima.
Da, sve si to divno rekla. A da li mladi danas imaju dovoljno institucionalne podrške za roditeljstvo?
Iskreno ne. To bi trebalo da bude jako bolje. Znači, i kao mlade porodice, znači teško je doći danas i do prve nekretnine i do bilo čega ako već nemaš nešto naslijeđeno. Teško je sa mladim porodicama da steknu neke ušteđevine ili nešto da obezbijedi svoje djeci. Znači oprema za bebe je jako skupa ako ne nasljeđujemo, ako kupujemo novo, apoteka svaki mjesec. Znači to samo roditelji znaju koliko se novca ostavlja tamo, koliko stvari treba tih nekih nenadanih da se potroši iz mjeseca u mjesec. Mala djeca su, ajmo reći, prve 2-3 godine bolešljivi dok stiču imunitet. To su stalno neki virusi, prehlade, gripice, zubići. Živimo u vremenu kad uđeš u apoteku, imaš 50 vrsta proizvoda za apsolutno sve i dok ti to sve izredaš, one sve geliće za zubiće i tako to, nakupi se tog svega. Generalno su nekada se te stvari dobijale na recept. Ja se sjećam kad sam bila dijete da se te neke stvari nisu ni plaćale čak, ili eventualno da se doplaćivalo nešto jako, jako sitno. Sad se plaćaju pune cijene bez obzira što su tu u pitanju bebe. Dosta se plaćaju i neki nalazi, nešto što se radi za tako malu djecu. Po mom mišljenju je to sramno. Žene koje rađaju tu našu djecu ne dobijaju neku podršku ni pomoć od države. Eventualno, zaista smatram da moraš biti socijalni slučaj da bi dobio tu neku mizernu cifru i da pritom moraš da doneseš brdo papirologije neke koja je i nebitna. Da dobiješ taj neki doplatak ili materinski dodatak. Dobro, taj materinski ima svako, ja mislim, pravo, ali je to jako mala cifra. Ja mislim da je taj zakon donesen 2007. godine kad je to bilo nešto oko minimalca. Međutim, svi znamo koliko se život promijenio od tad do sad. I smatram da bi puno manje bilo i nasilja i femicida i svega, da žene imaju tu neku podršku i pomoć i da mogu da odu od toksičnih porodica, toksičnih odnosa i da se izbore same za svoju djecu, ali teško je kad nemaš na koga da se osloniš.
Jeste, slažem se. Još bih dodala da možda u nekim situacijama, imam i primjer iz svoje porodice, neke stvari, ti možda imaš neka prava kao majka, na primjer četvoro ili više djece, ili ja sad u svojoj situaciji sa djetetom sa poteškoćama u razvoju, ti imaš neka prava na neku pomoć, ali prosto to ti niko ne kaže. Ti jednostavno ne znaš uopšte da to išta od toga postoji i moraš se dobro zadati da iskopaš koja prava imaš i da što kažeš, moraš hrpu i gomilu nekih papira prije toga naći, prikupiti da bi ta prava ostvario.
Da, nažalost je sve tako i žao mi što ovu emisiju malo u tom tonu završavamo, ali zato ćemo se prebaciti na Instagram i na društvene mreže gdje nas možete naći maštarije.rtrs, gdje smo pitali mlade koji nas prate šta je najveći strah mladih od roditeljstva i postavili smo opcije financije, gubitak slobode, odgovornost i psihički pritisak. Šta mislite šta su najviše glasali?
Ja bih rekla možda odgovornost.
Pa tu, možda i sloboda.
Da, odgovornost je najviše 32%, 25% je financije, ali također i 25% je psihički pritisak i 18% je gubitak slobode. Mislim da su ljudi bili neodlučni, mladi, ali svakako nadam se da će se ovi strahovi u nekom momentu i prevazići. A također smo i postavili pitanje koji je najveći izazov mladih roditelja. Tijana kaže balans između roditeljstva i ličnog identiteta. Slažemo se s Anom?
Apsolutno.
Dejana kaže vjerovatno da balansiraju svoje školovanje i financije sa djecom. Također. Mihajlo kaže izvođenje djece na pravi put. Naravno. Luka kaže imamo dosta i momaka. Luka kaže biti kvalitetan otac ili majka koji će razvijati i njegovati prave vrijednosti u svom djetetu. Spominjali smo i neke od pravih vrijednosti, mislim da je to jako bitno. Vanja kaže odgovornost i briga o djetetu dok možda sami još nisu dokučili neka važna pitanja. Da, pitanja se uvijek vrte po glavi, pogotovo u stvari kada smo mladi možda manje imamo pitanja, a kada smo stariji već dolaze do naše glavi. Miloš kaže, očuvanje odnosa supružnika, borba sa hormonima, nesanica i hronična iscrpljenost. Dosta stvari je ispomenuo, svaka čast Miloše. Taša kaže, financije, navikavanje na drugačiji život, dok Maja kaže, vaspitanje i podizanje djece u ovom teškom vremenu. Da, stvarno je teško vrijeme. I Nikola kaže, financije i organizacija. Drago mi je da za ovu temu imamo puno odgovora. Ja sam mislila da će biti manje, da se mladi malo više boje roditeljstva, ali možda su baš ovi mladi i dokaz da nije baš tako. Hvala vam, cure, što ste danas gostovale. Malo smo i brzo priveli ovo kraju, zato što nam ističe vrijeme, a stvarno bi se moglo pričati još, tako da vas pozivam da gostujete opet na ovu temu ili neku sličnu.
Vrlo rado.
Isto, vrlo rado.
Treba dosta i hrabrosti da pričate o ovome, tako da hvala vam što ste iznijeli neka svoja iskustva. Hvala i vama slušalci što ste bili danas sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 časova u emisiji Maštarije Maštamije. Zapratite nas i na društvenim mrežama, TikTok, Instagram, maštarije.rtrs.